No niin, nämä kolme asiaa. Ja nyt en suinkaan tällä tunnilla puhu kaikista kolmesta, vaan jatkan sitten aina seuraavilla tunneilla lisää. Ja myöskin nämä kolme asiaa ovat niin sisäkkäin ja päällekkäin ja mielestäni toinen toteutuvia asioita, että en suinkaan niitä nyt puhu tässä järjestyksessä niin selvästi syyllisyysongelmana, mielenterveysongelmana ja ihmisuudenongelmina, kun ne tässä ovat, vaan nimenomaan, niin kuin mainitsin, että uudenkin kaikki vaikuttavat toinen toisiinsa ja sen tähden puhun niistä aina vähän niin kuin, miten nyt tuntuu tärkeältä. Mutta tämä ajatus, josta viime tunnilla lopussa jo mainitsin, että me saatamme kokea olevamme heikkoja elämässä ja taisteluissa tulleet heikoiksi ja myöskin tästä heikkoudesta johtuen on saattanut käydä niin, että se rakkauden tuli siellä sydämessä on sammunut tai ainakin hiipunut ja vähentynyt. Ja tuo sana heikko tai ajatus heikkoudesta aivan itsessänsä, se on aika mielenkiintoinen ja me hetken katselemme sitä ennen kuin katselemme noita muita asioita. Mitä merkitsee Raamatun mukaan sana heikko? Nimittäin syyllisyys tekee heikoksi, psyykkiset ongelmat tekevät heikoksi, ihmisuuden ristiriidat tekevät heikoksi. Ja sen takia me koemme monta kertaa juuri näistä syistä olevamme heikkoja. Ja silloin me ollaan heikkoja myöskin sielun vihollisen hyökkäyksille ja kaikille kiusauksille ja kaikille mahdollisille hankaluuksille elämässä. Silloin me ollaan heikkoja myöskin pysymään pystyssä hengellisesti. Raamatussa puhutaan muutaman kerran sanasta heikko. Ja ensinnäkin alkutekstin mukaan sana heikko merkitsee sairasta, ruumiillisesti tai henkisesti sairasta. Ja nimenomaan ei vähävoimaista, vaan täysin voimatonta, täysin kykenemätöntä muuttamaan itsensä tai parantamaan tilannettansa. Tämä on eräs näkemys heikkoudesta. Ja kun Jesaja 53 sanotaan, että meidän Jeesuksessa totisesti meidän sairautemme hän kantoi, alkutekstin sanoo, meidän heikkoutemme hän kantoi. Tässä yhteydessä voidaan nimenomaan käyttää myöskin tätä sanaa. Sairaus tekee heikoksi myöskin omalta osaltansa. Toinen asia juuri tässä voimattomassa tai heikossa, että se on voimaton, siis ei vain vähän voimainen, vaan se on täysin voimaton ja kykenemätön. Ja sitten hebrean kielessä, aivan nyt hebrean kielessä on sellainen pieni sana siellä kuin vain. Jos sinä arvioit itsesi tällaiseksi, minä olen vain tällainen. Minä osaan vain tällaisia asioita. Minä olen vain tämän näköinen tai jotakin muuta. Sinä arvioit itsesi aivan Raamatun kielellä. Minä olen vain. Sana heikko merkitsee myöskin tällainen vain. Ja kuurojen viittomakielessä on aika mielenkiintoinen se merkki, kun heikko merkitsee viittomakielessä tällaista. Siis tällaista näin, jossa on täysin voima poissa. Se on totisesti heikko, jossa on kaikki voima poissa. Mutta sitten on vielä eräs ajatus, mikä Raamatussa myöskin löytyy tässä yhteydessä. Ja se on aika mielenkiintoinen ja sopii myöskin tähän yhteyteen. Nimittäin se on heikonnettu. Tuo kaikki edellä kerrotut tilanteet olivat jostakin syystä tehneet ihmisen heikoksi. Sairaus tekee heikoksi, voimattomaksi, rikkinäinen itsetunto, minätunto, aivan hyvin pieni, liian pieni, rikottu. Tämä itsetunto on eräs sellainen, joka hyvin paljon tekee ihmisen heikoksi. Juuri tämmöiseksi vain ihmiseksi. Mutta sitten Raamattu puhuu nimenomaan meille myöskin eräästä henkilöstä, joka tehtiin heikoksi. Sen tähden Jumalan valtakunnan työn tähden. Sen tähden, että jos hän olisi ollut niin vahva kuin hän luonteeltansa oli ja perusominaisuuksiltansa oli, hän olisi tuhonnut Jumalan työn, jota hän teki. Hän olisi tilannut sen. Ja sen takia toinen korintolaiskirje 12, täällä kerrotaan tästä tilanteesta, jossa Paavali mainitsee omasta heikkoudestaan. Ja mielestäni tämä on hyvin mielenkiintoinen asia. Kun Paavali täällä kertoo ensinnäkin näistä näyissänsä ja ilmestyksistänsä ja tämmöisissä hengellisissä armoituksissa, mitä hänellä oli, sitten hän sanoo jakeessa 7. Ja ettei niin erinomaisen ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihaani pistin, saatanan enkeli rusikoimaan minua, etten ylpeilisi. Tämän tähden olen kolmasti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta. Ja hän sanoi minulle, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Ja sen tähden Paavali sitten jatkaa. Sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudessani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin Kristuksen tähden. Sillä kun minä olen heikko, silloin minä olen näkevä. Ja tämä on sen takia mun mieltä kiehtonut tai kiinnostanut tämä asia, kun meillä Jumalan seurakunnassakin saattaa olla sellainen jonkun merkillinen vahvuuden ongelma. Kuitenkin tosi asia on se, että tämä maailma vaatii niin valtavasti tänä päivänä, vaatii tehokkuutta, vaatii jaksamista, vaatii osaamista. Ystävät, eräs salaisuus mielestäni Jumalan seurakunnassa, joka on täysin erilainen kuin mikään muu tällainen ryhmä tai tällainen, niin on tämä ajatus, että Jumalan seurakunnassa on kahdenlaisia, vain kahdenlaisia ihmisiä, heikkoja ja vielä heikompia. Ja mielestäni tämä on sellainen vapauttava ajatus meille, myöskin näillä päivillä saa olla heikko. Tämä ei anna meille lupaa tehdä syntiä tai langeta, vaikka puolustella sitä. Mutta saa olla itsessäänsä heikko. Ei enää Jumalan seurakunnan keskellä tarvitse olla silleen vahva ja pätevä ja niin kuin filmata koko ajan. Jos on vahva muuten, niin olkoon. Herra siunatko on kaikkia vahvoja, jotka ovat sitä. Mutta tarkoitan sellaista epäaitoa vahvuuden tavoittelua. Semmoista, että pitää olla niin kuin joku sellainen vahvan pokeri päällä. Et kun tullaan yhteen, niin se on taas rauhaa. Kiitos Herralle, hyvin menee. Ja kuitenkin kun lähdetään kokouksessa pois, niin itketään se heikkoutta ja ahdistusta. Voi Herra, miten mulla on paha olla. Toisin sanoen tämä, että ei ole valheellisia tässä vahvuudessamme. Todella jos joku on vahva aidosti, niin Herra siunatkoon häntä. Mutta me saamme olla myöskin heikkoja, inhimillisiä, ihan tällaisia kuin me olemme, jos me kerran olemme sitä. Ja nyt Paavalin kohdalla, niin hänet oli heikonnettu. Hänen vahva luonteensa ja persoonansa oli heikonnettu Jumalan valtakunnan työn tähden. Ja mä oon jotenkin vähitellen päässyt myöskin sisään viime vuosina tähän heikkouden salaisuuteen ja rakastan tätä Jumalan salaisuutta, Jumalan sanasta. Ihan jotakin olen kokenut myöskin tässä, mitä Paavalikin. Ja alkuvuosina, kun näitä matkoja tein, niin mä aina ihmettelin sitä, että kun mun piti tehdä raamattutuntia tai mun piti oikein rauhassa valmistella tai mun piti jotenkin niin kuin nyt lähteä se tavalla naisten päiville tai sieluhoitopäiville niin kuin hyvin niin kuin hoidetussa tilanteessa, niin ikinä se ei onnistunut. Mä aina valvoisin edellisen yön, tai sattui vaikka mitä kommelusta, aina tuli jotakin merkillistä. Ja mä aina itkin Jumalalle joka matka, menomatka, että voi Herra, että taas tiedät, miten mä en pystynyt tarpeeksi hyvin tekemään etukäteen. Ja Herra, sä näet, miten mä valvon, että mä en jaksa siellä edes seisoo, jolle sä pidet pystyssä, että Herra, mä en selviä niistä päivistä, jolle tuo apuna. Nyt, kuulkaa, mä en enää itke sitä joka matka, vaan nyt niin kuin tämä oivallus löytyi täältä, että Jumalan voima tulee täydellisestä heikkoudesta. Nyt mä enemmänkin sanon aina noilla matkoilla, että kiitos Herra. Kiitos Herra, tämä on totta. Enkä mä ole koskaan vielä kaatunut täältä, vaikka on monta kertaa hyvin suuressa heikkoudessa. Seisukin tällä paikalla ja 145 psalmissa sanotaan niin mielenkiintoisesti. Tänä päivänä on muotia kaikki kaatuminen ja tällainen. Näin, niin täällä sanotaan, että Herra tukee kaikkia kaatuvia ja kaikki alas painetut hän nostaa. Ajatelkaa ystävät, että Herra on myöskin tällainen heikkojensa turva ja suoja. Jos kokee, että minä en pysy edes pystyssä, saati sitten, että jaksaisi edes julistaa Jumalan valtakuntaa, niin Herra tukee. Herra pitää pystyssä. Hän myöskin antaa oman voimansa, siinä määrin oman voimansa siihen meidän heikkouteen, kun hän on saanut meitä heikontaa. Ja sen takia ei tarvitse yrittää olla niin valtava vahva, vaan luovutaan se heikkous Herralle. Herra, tällainen minä olen, näin kamalan avuton, jolle taas ole apuna ja voimana, niin mistään ei tule mitään. Mutta kiitos Jumalalle, niin kuin sanoin, niin kertaankaan ei ole mitään sellaista suurempaa katastrofia tapahtunut, ainakaan vielä. Paavali oli päässyt tähän hengelliseen kasvuun ja tasoon, sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen. Minä olen mielistynyt, ja nyt tähän tulee myöskin mielessäni tämä ensimmäinen rakkaus mukaan, minä olen mielistynyt pahoinpitelyihin. Hätään, vainoihin, ahdistuksiin Kristuksen tähden. Ja sitten tämä, silloin kun minä olen heikko, silloin minä olen näkevä. Ystävät, ei todellakaan yritetä olla vahvoja, vahvempia kuin ollaan, vaan heikkoudessamme pyydetään siihen heikkouteen kaikki Jumalan voima, kaikki jumalallinen, yliluonnollinen apu, ja me pysymme pystyssä. Ja Herra tulee sitä heikkoutta hyväksi käyttäen meidän elämässämme, käyttämään sinua ja minua. Käyttämään paljon väkevämmin kuin koskaan ennen. Mutta niin kauan kuin me itse yritetään olla vahvempia ja parempia ja ihmeellisempiä kuin ollaan, niin Herrakaan ei voi maha meille mitään. Eikä, ja sitten ihmetellään, missä on niin kuivaa ja missä on niin vaikeaa. Mutta kuinka ollaan ystävät heikkoja. Siinä mielessä heikkoja, että puhtaalla sydämellä ja kaikessa heikkoudessa vaeletaan Herran edessä juuri niin kuin hän haluaa meitä hoitaa ja pitää pystyssä. Kun tämän syksyn olen ollut KAN ry:n ihan päätoimisessa työssä ja kerron sitten myöhemmin sitten enemmän, Niin kuulkaa, aivan erikoisella tavalla, kun olen siellä Kannin kodeissa ja nyt lähinnä tässä vaiheessa näissä naisten kodeissa viikkotolkulla ollut näiden meidän tyttöjen kanssa ja heidän kanssaan keskustellut ja myöskin työntekijöiden kanssa, niin aivan uudella tavalla on Raamatussa alkanut nousta pintaan semmoisia tärkeitä asioita. Ja muun muassa tämmöisiä kysymyksiä, jotka ovat panneet kaivautumaan Jumalan sanaa ja näkemään asioita ihan niin kuin tietystä näkökulmasta. Ja ne ovat nämä, minkälainen on heikkojen ihmisten Kristus? Minkälainen on syyllisten ihmisten Kristus? Millainen on särjettyjen ihmisten Kristus? Millainen on ahdistettujen ihmisten Kristus? Eihän meillä ole mitään muuta kuin Kristus heidän elämänsä vietävänä. Oikein kun yökaudet olen monta kertaa näissä kodeissa meidän tyttöjemme kanssa keskustellut ja heidän ongelmiansa kuunnellut, niin oikein kerrankin näin sellaisen tilanteen, miten Herra Jeesus siunasi erästä sisarta, joka nimenomaan koki olevansa syyllinen tietyssä asiassa. Tokihan yleensäkin sielunhoitotyössä, mutta myöskin näillä alueilla, missä sitten oikein niin kuin kasautuu tällaisia ihmisiä yhteen, joilla on elämän ongelmat suuret ja vaikeat, ja nimenomaan näillä kolmella alueella aivan erikoisesti ne ovat vaikeat, mitkä tässä jo mainitsin, ja mitkä yleensäkin meidän elämässä ovat vaikeita, niin muun muassa juuri tämä syyllisyysongelma, kun Herra sanoo, minä tiedän sinun tekos. Vastaan kävelee monenlaisia ongelmia, myöskin tällä alueella. Ja nimenomaan naisten keskuudessa. Siellä on tullut vastaan avoliitto-ongelmaa, siellä on tullut vastaan aborttiongelmaa, tämmöistä homoseksuaaliongelmaa, tällaista vääristymää, monenlaisia tämmöisiä asioita, jotka ovat suuria ongelmia. Ja kun niitä sitten yhdessä pohditaan, niin kukaan kyllä siinä joskus sanat loppuu, kun katselee sitä hätää ja katselee sitä inhoa ja itsensä halveksimista ja itsensä vihaamista ja kaikkea sitä, mitä esimerkiksi syyllisyys on saanut aikaan. Jossain laulussa sanotaan, että älä itke, vaikka koskee synnin haavat virvelee. Jeesus kaikki tuskas tuntee, haavat terveys hoitelee. Ja näin oikein ymmärrän, että esimerkiksi syyllisyysongelma, niin silloin kun se on terve, meillä on terve synnin tunto. Kun me tulemme Jumalan eteen, me ymmärrämme, että Herra, tätä minä olen tehnyt ja tässä minä olen vastuussa. Herra, anna minulle anteeksi, Herra, puhdista minut. Mä ymmärrän, että tämä on semmoinen terve, raamatullinen synnin tunto, jossa myöskin on terve mieli ihmisellä mukana. Ja silloin, kun hänelle julistetaan synnit anteeksi, hän myöskin omistaa sen ja hän pystyy sen uskomaan. Ja Herra hoitaa sen niin, että näitä asioita ei enää ole. Ne ovat menneet. Ja Jumalan sana sanoi, että vaikka sinun syntisi ovat veri ruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Ja vaikka ne ovat purppuran punaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi. Näinhän se toimii ja näinhän se on. Ja kiitos Herralle, että hän hoitaa meidän syyllisyysongelmamme terveellä tavalla nimenomaan juuri tätä kautta. Mutta kun itse sielunhoitotyössä olen tätä syyllisyysongelmaa pohtinut, niin olen ymmärtänyt sen ongelmaksi silloin, kun synti on lyönyt myöskin haavoja tänne tunne-elämän alueelle. Ja viisaat sanovat, että meidän elämässä on todella kaksi elämän aluetta tai ongelmaa, jotka ovat niin kuin elämän kaikkein vaikeimpia ja ahdistavimpia ja kipeimpiä asioita. Ja ne ovat nimenomaan syyllisyyskysymys ja hylkäämisen kokemukset. Syyllisyys ja hylkäämiset, tai tämmöiset pettymykset, ne nimenomaan lyövät niitä haavoja tänne sielun maailmaan niin, että ne synnin haavat kirvelevät esimerkiksi. Ja tämän tähden joku voi jatkuvasti tuntea syyllisyyttä, vaikka synnit on julistettu anteeksi 10 kertaa tai 20. Aina uudelleen se sama hätä nousee sieltä. Ja sitten tulee myöskin tämä pelastusvarmuuskysymys, ja sitten tulee Pyhän Hengen pilkkakysymyskin tähän jo mukaan, että onkohan mä tehnyt Pyhän Hengen pilkan, kun rauhaa ei tule, ja aina se ahdistus nousee uudelleen ja uudelleen, ja synti nousee syyttämään, ja muistot nousee syyttämään. Haluan oikein tässä yhteydessä sanoa, että jos täällä on joku ystävä, joka jatkuvasti tämmöisissä kierteissä olet, ja jatkuvasti epäilet omaa Jumalan lapsi oikeuttakin sen takia, että aina vain samat asiat kiusaavat sinua monen sielunhoitokeskustelun jälkeen, niin Jeesuksen nimessä oikein tässä paikassa jälleen julistan, että sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut. Mä muistan erään tilanteen, jolloin omassa elämässäni pari vuotta sitten, jolloin Herra edessä pohdisteli jotakin asioita ja oli myöskin tällaista syyllisyysongelmaa, jolla vihollinen oikein kiusaamalla kiusasi monta vuotta ja raastamalla raasto, niin mä kävelin metsässä yksin ja mä sanoin, että Jeesuksen nimessä tässä likakaivon päällä on nyt veri kansi ja sieltä ei löyskään enää mikään. Ja mä en ota vastaan näitä syytöksiä. Ja ne ei ole enää tullut. Siinä on nyt veri kansi siinä likakaivon päällä. Sieltä löyskäs aina vaan, vaikka ne oli niin kuin anteeksi annettuja, mutta ne kiusasi ja syytti ja muistutti. Ja toinen asia, tämmöinen sieluhoidollinen asia, anna itsellesi anteeksi Jeesuksen nimessä. Anna itsellesi anteeksi ne asiat, mitä olet tehnyt tai jättänyt tekemättä. Ja vapauta itsesi sen jälkeen, kun Herra on anteeksi ne antanut. Jos Pietari ja Paavali olisi ikänsä itkenyt sitä, mitä ne oli tehnyt, niin ei niissä olisi ikinä tullut niitä Jumalan miehiä, mitä ne olivat. Sen takia tämä on eräs semmoinen salaisuus, jonka myöskin viholle yrittää meiltä estää. Anna itsellesi anteeksi. Sulla on siihen lupa sen jälkeen, kun Herra on sinut vapauttanut siitä syyllisyydestä. Mutta todella nyt tämä, että kun synnin haavat kirvelee, kun täällä tunnemaailmoissa, täällä syvällä inhimillisen ihmisen sisimmässä on haavoja, jotka ovat tulehtuneina jylkäämisen kautta tai syyllisyyden kautta, mahdollisesti molempien kautta, usein molempien kautta tulleina. Eikä Herra ole koskaan päässyt niitä sieltä hoitamaan niin, että hän on saanut sitoa särjetyn sydämen haavat, niin kuin hän lupaa sanassansa. Hän on tullut sitomaan särjettyjä sydämiä. Hän on tullut julistamaan köyhille evankeliumia. Hän on tullut julistamaan vangituille vapautta ja kahdituille kirvoitusta. Hän on tullut julistamaan riemuvuotta. Riemuvuotta, joka merkitsee, että velat annetaan anteeksi, että orjat päästetään vapaaksi, että omaisuus annetaan takaisin sen oikealle omistajalle, niin kuin Jesaja 61 siellä meille mainitaan, josta niin usein olen toki puhunut ennenkin. Tämä mahtava näköala siitä riemuvuodesta. Israelin kansan elämässä riemuvuotta vietettiin joka 50. vuosi. Ja silloin nämä asiat aina tapahtuivat, nämä kolme asiaa erikoisesti, ja kaikki asetettiin ennalleen. Jos 50 vuotta oli kulunut ja asiat oli mennyt epäjärjestykseen, niin silloin kaikki tämmöiset asiat asetettiin ennalleen. Ja myöskin se merkitsi täydellistä lepoa ihmisen ja eläinten ja maan suhteen, se riemuvuosi. Mutta kuulkaa ystävät, kun Kristus tuli maailmaan, kun Jeesus tuli maailmaan, hänessä alkoi jatkuva riemuvuosi. Ja tämä minusta on niin hieno asia. Ja hänessä ovat voimassa ja hänen kauttaansa ovat voimassa jatkuvasti kaikki nämä riemuvuoden lupaukset. Kaikki nämä. Jos meidän elämässä on siis pelkoa, tai on katkeruutta, tai on vihaa, alueita täällä meidän sydämemme maailmoissa, jota vihollinen pitää hallussansa väärän asennoitumisen tähden, mielenlaadun tähden, kuulkaa, riemuvuosi merkitsee myöskin sitä, että omaisuus annetaan takaisin sen oikealle omistajalle. Sinä sitä aluetta elämässäsi hallitset, eikä vihollinen, ja sen alueen kautta, tai sitä aluetta haluaisi myöskin Herra sinun elämässäsi hallita, eikä vihollinen. Mutta Herran kanssa voi lähteä, niin kuin Israelin kansa lähti valloittamaan Kanaanin maata itselleensä, se oli vihollisen hallussa koko maa. Siellä oli jättiläisiä. Ja sitten kun ne arvottiin ne maa-alueet kansalle, niin sitten Joosua sanoi, menkää ja ottakaa haltuun se maa. Menkää ja valloittakaa se itsellenne. Koko ajan tämä maa oli tämän kansan, Israelin kansan. Sitä kohti oli 40 vuotta kuljettu. Ja nyt se oli tässä, mutta silti se piti vielä valloittaa. Oikein haluan sanoa, että hengellinen kasvu, sisäinen parantuminen, eheytyminen ja kaikki nämä, ne ovat ihan yksi ja sama asia. Että Herra julistaa köyhille evankeliumia, että hän sitoo särjetyn sydämen haavat, että hän vapauttaa Sionin vangit, että hän lohduttaa kaikkia murheellisia, että hän antaa takaisin tai hänen kanssaan voidaan valloittaa takaisin se maa, jota vihollinen pitää hallussansa. Seurauksena tästä, mä näkisin oikein seurauksena tästä kaikesta Herran hyvästä hoidosta ja riemun vuodesta, on tämä, mikä täällä sanotaan, että hän myöskin antaa meille jotakin, pukee juhlapäähineen tuhkan sijaan, antaa iloöljyä murheen sijaan ja pukee ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan. Ja sitten heidän nimensä on oleva vanhurskauden tammet, Herran istutus, hänen kirkkautensa ilmoitukseksi. Se oli vähän kanankielisesti sanottu, mutta mä ymmärrän näin, että vahva hengellinen, terve, tasapainoinen, uskovainen on se sellainen tavoite, tämmöisen hengellisen hoidon ja myöskin henkisen hoidon tavoite ja päämäärä. Nimenomaan tällainen hengellisesti kypsä ja täysi-ikäinen uskovainen, niin kuin Raamattu meille sanoo. Että Jumalan ihminen olisi täydellinen kaikkiin hyvin tekoihin valmis, Timoteus kirjeessä. Täydellinen täysi-ikäisyydessänsä. Sellainen, jolle voidaan uskoa tehtäviä Jumalan seurakunnassa ja Jumalan valtakunnassa. Sellainen, joka ei oman rikkinäisyytensä ja ala-ikäisyytensä tähden pilaa Jumalan mahdollisuuksia. Ja siksi Herra julistaa riemuvuotta. Että me tämmöisinä rikkinäisinä tai heikkoina, näistä syistä heikkoina, voisimme vahvistua. Voisimme hengellisesti kasvaa, henkisesti ja psyykkisesti kaikin tavoin eheytyä. Ja voisimme myöskin viestittää niissä vaikeissakin ihmissuhteissamme semmoista eheyttä, joka voi hoitaa myöskin siltä tasolta meistä ulospäin asioita kuntoon. No niin, tällaisia asioita ihan tässä mieleen tuli. Ja tässä syyllisyydestä vielä, minä tiedän sinun tekosi. Raamatussa kerrotaan Johannes 4, eräs syyllisyystilanne, miten Jeesus hoitaa erään naisen syyllisyysongelmaa. Miten Jeesus kohtaa henkilön, jonka elämässä on sekä syyllisyysongelmat, varmasti paljon muitakin ongelmia. Ja tähän oikeastaan mahtuu tämän kertomuksen yhteyteen kaikki nämä asiat. Minä tiedän sinun tekosi, ahdistuksesi ja köyhyytesi, ja tiedän, missä sinä asut. Kaikki nämä alueet oikeastaan todellakin liittyvät tähän. Johannes 4, sieltä jakeesta 4. Tai jäi 3 kertoo, että Jeesus oli matkalla Juudeasta Galileaan. Jos me katselemme kartasta Jeesuksen matkareittiä, niin se on aika mielenkiintoinen. Nimittäin tässä kerrotaan, että mutta hänen oli kuljettava Samarian kautta. Ja se merkitsi sitä, että Jeesuksen piti tehdä tämmöinen mutka matkaansa. Se reitti olisi ollut paljon suorempi muuta. Hänen oli kuljettava Samarian kautta, koska siellä oli eräs nainen, hyvin syyllinen nainen. Ja varmasti myöskin hyvin hylätty nainen, rikkinäinen nainen, joka tarvitsi Jeesusta. Ja tämä nainen, Syykkarin kaupungin tämmöinen katunainen, minä uskon näin, että hän käyttäytyi hyvin julkeasti. Hän saattoi kovettaa kasvonsa ja olla niin kuin mitään ei olisi häneen sattunut. Kun oli vankilatyötä tehnyt, niin se on merkillinen asia. Siellä ollaan myöskin pantu merkille, että kun nainen oikein kovettaa itsensä, hän on paljon hankalampi ja kovempi kuin mies. Jotenkin se herkkä nainen, kun se oikein niin kuin käpertyy sinne kovan kuorensa alle, niin se tulee ulos vielä kovempana ja tällä tavalla kielteisempänä. Mutta ei se merkitse sitä, että tämmöinen ihminen on läpeensä kova. En usko ollenkaan, että näin aina tapahtuu. Eikä tämänkään naisen kohdalla tässä ollut kysymys. Mutta hänen täytyi ottaa tämä kova naamari, kovat kasvot, että hän pysyi koossa. Ja kun hän kulki siellä kaupungin kaduilla, ilmeisesti hiukset leikattuna, joka oli silloin nimenomaan tällaisen naisen merkki. Se oli nimenomaan siitä, että Paavali puhuu sitä lyhkäisestä tukasta tai pitkästä tukasta. Tämä oli se tausta, että leikkauttako tukkaansakin. Et silloin oli tämmöinen käytäntö, eikä suinkaan tänä päivänä ole tämmöinen käytäntö, että vapauttakoon tämä nyt jonkun. No niin, niin tämä nainen, hän kulki siellä kaduilla ja minä uskon näin, että ihmiset sylkivät hänen peräänsä, heitelivät kiviä hänen peräänsä, huutelivat pilkkasanoja, inhottavia sanoja. Ja siellä tämä nainen piilestellen kulkee ja yrittää olla kovin. Mutta tässä kerrotaan, että hän tuli kaivolle keskipäivän aikaa, sinne kaupungin yhteiselle kaivolle. Hän tuli varmaan sen tähden, että hän ei kestänyt niiden kanssa sisarkensa katseita, eikä ilmeitä, eikä sitä tilannetta, että jos hän tulee yhtäkkiä keskustelu loppuu, kun siellä on monta naista, ja hän tietää, että ahaa, minusta taas keskusteltiin. Sen tähden hän tulee viestän aikaan, jolloin kaikki ovat lepäämässä päivän kuumimpaan aikaan. Mutta kiitos Jumalalle, siellä oli Jeesus. Siellä kaivolla istui Jeesus, vaikka hän oli matkassa väsynyt. Ja väsyneenä hän ei suinkaan pitänyt vuorisaarnaa, eikä venesaarnaakaan. Siellä hän keskusteli yhden naisen kanssa. Ja vielä silloinkin hän lähtee hyvin hoidollisesti alkuun. Ihan tämmöisenä vinkkinä sanon, hän sanoi, anna minulle juoda. Meillä kannilla on se Keinesen Pekka, jolla on joku yksi käsi. Ja hän sanoi, että hän saa niin hyvin kontakteja ihmisiin. Tässä oli taas sitä aitoutta luoda niitä kontakteja. Aivan oman persoonansa kautta. Kun hänellä on joku yksi käsi, niin hän saa niin hyvin kontakteja ihmisiin, kun hän aina joutuu sanomaan, että annatko minulle? Avaatko minulle oven tai autatko minua tässä ja tässä? Ja sitten päästään jutun alkuun jo eteenkin päin. No niin, tässä Jeesuskin sanoo, anna minulle vettä, anna minulle juoda. Voi jano. Näin yksinkertaista. Ja sitten siitä lähdetään eteenpäin. Ja Jeesus lähtee johdattelemaan tämän naisen keskustelua tämän naisen kanssa sinne todellisiin ongelmiin. Ja me toteamme, että eräs ongelma varmasti oli tämä naisen syyllisyysongelma. Synti oli lyönyt haavoja sieluun. Ja nyt ne haavat kirvelivät siellä. Ja kuinka paljon siellä oli hylkäämisen haavoja siellä sielussa, näissä irrallisissa suhteissa, jotka tässä paljastuvat. Kun Jeesus sitten sanoo tälle, kun hän lupaa tälle naiselle tätä elävää vettä. Elävää vettä, joka tyydyttää hänen syvimmän janonsa. Sen, mitä hän on sieltä kaupungin niistä tilanteista ja ihmissuhteista, miessuhteista, avoliitosta etsinyt ja hakenut, jolla hän on luullut, että hänen sisimpänsä jano, rakkauden jano, tällainen tyydyttämätön jano sammuu. Ei se siellä sammunut. Tuli vain haavoja lisää. Tuli vain hylkäämisiä lisää. Mutta Jeesus näkee tämän janon ja siihen hän nyt puuttuu ja ihan tavallisen veden kautta sitten tässä edetään eteenpäin. Jeesus sanoo naiselle, jakeessa 13. Jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa. Vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänestä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Saman asian Jeesus sanoo myöskin Johannes 7 siellä lehtimajan juhlilla, jossa hän jakeessa 37 viimeisenä päivänä seisoo ja huutaa ja sanoo, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmässään on niin kuin Raamattu sanoo juokseva elämän veden virrat. Mutta senhän sanoi hengessä, joka niiden piti saamaan, jotka uskoivat häneen, sillä henki ei ollut siellä tullut, koska Jeesus ei ollut siellä kirkastettu. Mulla on sellainen mielikuva syntynyt tässä, että Jumalan valtaistumelta lähtee semmoinen suuri vesisuoni. Sellainen valtavirta. Ja se tulee tänne näin, ja kun me elämme pyhän hengen aikakautta, niin se virta tällä tavalla niin kuin haarautuu maapallon ympäri niin kuin joka puolella. Ja nyt kun ihminen elää ulkopuolella Jumalan valtakunnan, hänen sisimpäänsä on tällainen kuiva erämaa, janonen ja näänkin. Mutta kun hän tulee uskoon ja uudesti syntyy, niin niistä Jumalan suurissa virroissa sellainen pieni hiussuoni, vesisuoni, lähtee ja puhkaisee lähteen tänne ihmisen sydämeen. Ja siellä alkaa virtailla ja pulppuilla se sama elämä vesi, sen elämän veden virrat, jotka ovat yhteydessä Jumalan maailmoihin, Jumalan valtaistuimeen. Ja näin tässä janossa, tässäkin oli varmasti kysymys, niin kuin aina syvimmältään on, jumalkaipuusta, jota tämä nainen yritti tyydyttää sitten tämmöisillä vähillä suhteilla. Olen myöskin miettinyt tämän naisen kohdalla sitä, että mikä meni pieleen hänen elämässään, että hänestä tuli tällainen katunainen. Ei varmasti tämä nainen pienenä tyttönä ollessansa ajatellut näin. Te tiedätte, kun pienet lapset tekee tulevaisuuden suunnitelmia, niin ne on mahtavia. Mutta ei siellä koskaan ajatella, sitten kun musta tulee iso, niin musta tulee pulli.
Koskaan isää, se turvallista isää, joka piti sylissä. Oliko sitä hellyyttä, joka aivan fyysisestikin ruokki sen nälän täällä sielun maailmassa, sen kosketuksen nälän, sen hellyyden kaipuun ja nälän, joka jokaisella ihmisellä on? Vai oliko hän näistä kaikista jäänyt vain? Vai oliko hänessä joku mies herättänyt naisen, jätti hänet hylkäs ja tästä alkoi tämä kostamisen kierre, joka sitten, jonka Jeesus täällä sanoo, mene ja hae miehesi tänne. Ja tämä nainen sanoo, että ei hänellä ole miestä. Ja Jeesus paljastaa, viisi miestä sinulla on ollut ja se joka nyt on, ei ole sinun. Me emme tiedä, olivatko nämä kaikki avosuhteita vai oliko siellä avioliittojakin välissä, joka tapauksessa vääriä suhteita. Oli tällaista näillä alueilla vaikeita ongelmia. Ja niin kuin sanoin, siellä oli varmaan sekä hylkäämisen että syyllisyyden ongelmat, joka oli tehnyt tästä naisesta heikon. Oli tehnyt tästä naisesta onnettoman ihmiseen. Ja musta on niin ihana asia tämä, että Jeesus tässä hoitaa tämän ihmisen sielun. Ja Raamattu sielun hoidollisesti vaikenee. Ei Raamattu kaikkea meille kerro, mitä siellä kaivolla todella tapahtuu, kun he kahdestaan siellä keskustelevat. Mutta se on varma, että Jeesus juotti tämän naisen sillä elävällä vedellä, mitä hän lupasi. Toisin sanoen nainen sai uudesti syntyä, sai oikein sisäisesti tulla tyydytetyksi Jumalan virroista. Ja varma asia on sekin, että kyllä Herra myöskin paransi niitä haavoja, mitä siellä sielussa oli, koska seuraus siitä, tästä keskustelusta oli mahtava. Täällä jakeessa 28 nimittäin, jatketaan. Niin nainen jätti vesiastiansa ja meni kaupunkiin ja sanoi hei ihmisille, tulkaa katsomaan miestä, joka on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt. Eihän se vain liene Kristus. Ajatelkaa nainen, joka lymyillen kulki siellä kaupungin kaduilla. Ja joka peloissansa meni kaivolle, ettei kukaan näe. Joka ei kestänyt ihmisen läheisyyttä. Joka ei osannut ilmeisesti oikealla tavalla suhtautua ihmisiin. Nyt yhtäkkiä, kun se lähde on puhjennut tänne sydämeen, kun Herra on parannellut näitä, käsitellyt näitä, sitonut näitä särjetyn sydämen haavoja, ehkä katkonut joitakin himon kahleita, joihin tämä nainen on tullut sidotuksi tässä moraalittomassa elämässänsä. Tämän jälkeen nainen lähtee, kuulkaa, liikkeelle. Hän on koko kaupungin kirkon kello. Hän on tällainen, se lähde siellä loiskuu ja läiskyy yli laitojen, kun hän juoksee pitkin kaupunkia kertomaan, tulkaa katsomaan miestä, jonka minä olen kohdannut. Eihän se vain liene Kristus. Ja yhtäkkiä koko kaupunki on liikkeellä. Kaikki tulevat Jeesusta kuulemaan. Syntyy valtava evankeliumiskokous. Ja tässä yhteydessä täällä kerrotaan myöhemmin, että nämä ihmiset menivät tämän naisen luo ja sanoivat, että emme me enää usko sitä, mitä sinä kerroit. vaan sitä, mitä me olemme itse nähneet ja kuulleet ja kokeneet. Nimenomaan näin varmasti oli, kun Herra hoiti ongelmat, kun Herra hoiti eri alueiden ongelmat. Älkää me ajatelko, että kun tulee uskoon, melkein kaikki ongelmat on pois. Sitten kun täytyy pyhällä hengellä, niin loputkin ongelmat on pois. Ei se suinkaan näin yksinkertaista ole. Kun siellä Jesaja 61, niin Jeesushan luettelee siellä eri asioita. Hän sanoi, että hän julistaa köyhille evankeliumia. Hän sitoo särjettyjä sydämiä. Hän julistaa vangituille vapautusta, siis vapauttaa Sionin vankeja. Sitä hän täyttää myöskin pyhällä hengellä. Hän antaa iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipa masentuneen hengen sijaan. Nämä on eri asioita. Ja me saamme myöskin pyytää Herralta, oli meidän ongelmamme mikä tahansa, Herra auta tässä, Herra hoida tässä. Nimenomaan juuri tässä asiassa. Jos syyllisyys painaa jatkuvasti, synti syyttää, muistot jatkuvasti kiusaavat ja pitävät heikkona ja sidottuna, kerro se Herralle. Kerro Herralle voimasi heikkous. Hänelle syömäsi suuri saastaisuus. Muista heikkojen voimana Kristus on. Hän on auttaja verraton. Näinhän me äsken lauloimme. Ja todella tämä syyllisyysongelma on siinä mielessä, että tämä miten Herra haluaa hoitaa näitä haavoja myöskin, mitä synti on lyönyt. Ja elämän väärien valintojen seuraukset kirvelevät. Niin eräässä Kannin kodissa eräänä yönä erään sisarin kanssa keskustelimme ja hänellä oli joku vaikea asia, jota hän niin inhosi, jota hän niin halveksi, jota hän niin sillä tavalla itseensä kohdisti kaikkia tämmöisiä inhottavia kielteisiä tunteita. Hän vihasi itseänsä ja hän oli kuitenkin määrätyn ongelman sitoma ja syyllisyyden sitoma. Ja kun sitten yhdessä rukoilin tämän asian kanssa ja menimme Herran eteen, niin tuossa hetkessä oikein tajusin tämän, että pyhä henki on toinen puolustaja. Että pyhä henki tulee myöskin puolustamaan tälle sisarelle häntä itseänsä, hänen omia syytöksiänsä vastaan. Näin se on. Ja myöskin tämä laulu, jossa tämä meille katulähetystyössä ja yleensä tämmöisistä tuttu laulu, alkoi mulle elää aivan uudella tavalla, kun näitä asioita olen nyt kuunnellut ja katsellut näistä näköaloista taas niin kuin syvemmältä. Tämä niin alhaalla, kenkään ei kulje, ettei siellä Jeesus olisi. Hän ei yhtäkään luotansa sulje, ei karkoita ketään pois. Ja maan alimpiin paikkoihin astui hän kantain ristiään, siinä verehen viittansa kastui, repi piikit nuo puhtaan päähän. Ja tämä, ja alemman vieläkin tulla hän tahtoisi, jos siellä olisi joku tunnolla haavoitetulla, jotta korjata kurjan voi. Kuulkaa, syyllisten Kristus on tällainen Kristus, joka tulee sinne niin alas, missä sinä olet. Missä sinä itket niitä synnin haavoja, jotka vieläkin kirvelevät, ehkä vuosien ja vuosikymmenien jälkeen nousevat kiusaamaan ja nousevat muistuttamaan. Sinne alas tulee syyllisten Kristus. Tulee armahtamaan, tulee rakastamaan, tulee siunaamaan, tulee rohkaisemaan, tulee sinua puolustamaan. Ja kun tämän nuoren kanssa rukoilimme siellä eräänä yönä, niin, ja kun siunasin häntä, niin mä oikein näin Jeesuksen, joka todella tuossa hetkessä, miten hän katsoi tähän tyttöön. Hän katsoi, kuulkaa, Jeesuksen katseessa oli valtavaa sääliä. Siinä oli valtavasti sellaista myötätuntoa, sellaista rakkautta ja semmoista rohkaisua, aivan sellaista ihailua ja kunnioitusta tätä sisarta kohtaan, joka itse häpesi omaa itseänsä kamalasti ja niitä asioita, mitä hän siinä kertoi. Niin Jeesus katsoi hänen persoonansa kuitenkin kunnioittaen. Ja mielessäni on ollut myöskin kirkkorukouksesta, Jumalan palveluksesta, sellainen pieni pätkä, kun siellä synnin tunnustuksessa sanotaan tämmöinen ajatus Jeesuksesta, niin kuin sinä katsoit syntiseen naiseen fariseuksen huoneessa, ja Pietariin, kun hän oli sinut kieltänyt, ja ryöväriin ristin puulla. Niin kuin sinä katsoit. Miten Jeesus katsoi? Juuri tällä tavalla. Armahtavasti. Ja tästä armahtamisesta sain oikein sellaisen kokemuksen myöskin siellä Kannilla tässä syksyllä, kun olin johtajana parissa meidän kodeissamme lomittamassa. Meillä oli pari naisten kotia. Kesällä nyt on jälleen vain yksi. Joka tapauksessa näissä molemmissa oli vuorotellen. Ja sitten siellä toisessa kodissa sattui tällainen tapaus, että meillä oli siellä kolme tyttöä ja eräänä päivänä tytöt lähti sitten asioillensa sinne kylälle ja heistä palasi vain yksi takaisin. Hän tuli ja sanoi, että ne toiset lähti jonnekin ja ne meni jonnekin kapakkaan ja ne lähti jonnekin ihan mihin vaan. Ja me olimme murheellisia tämän tytön kanssa. Me itkimme yhdessä tämän tytön kanssa. Me rukoiltiin näiden kahden tytön puolesta, että oli ne nyt missä tahansa joron jäljellä, mutta Herra varjeli ne tytöt ja otan ne kiinni siellä jossakin ja tuo ne takaisin. Sitten samana iltana myöhään toinen näistä tytöistä palasi, toinen jäi sinne omille retkillensä. Ja seuraavana aamuna meillä oli sitten semmoinen tilanne, jossa meidän piti tämä ongelma hoitaa. Ja kyllä meillä omat säännöt, semmoiset säännöt noissa kodeissa on ja jotkut periaatteet. Ja yksi periaate on se, että jos retkahtaa, niin yleensä se merkitsee myöskin lähtemistä. Ja tuossa tilanteessa, kun olin erään miestyöntekijän kanssa sitten tässä neuvottelemassa, hän sattui siihen paikalle ja kokeneempana oli niin kuin mun tukenakin tuossa hetkessä. Me istuttiin tämän veljen kanssa vierekkäin, tämä tyttö istui meidän eessä. Ja me keskusteltiin hyvin suoraan ja avoimesti siitä tilanteesta. Mutta koin kuitenkin sellaista valtavaa rakkautta tuossa hetkessä tuota tyttöä kohtaan. Ja mä tajusin niin kuin siinä hetkessä, että me työntekijöinä meillä on kaikki oikeudet. Eikä tämä tyttö koskaan voi syyttää meitä siitä, jos me sanotaan hänelle, että kuule, nyt meidät pakkaamaan. Nyt tämä hoitosuhde päätyy tähän. Että oikeudenmukaisesti näin olisi voinut tapahtua. Ja me oltaisiin voitu työntekijöille todella sanoa näin, koska hän toimi näin ja petti meidän luottamukseen. Ja siinähän istui onnettoman näköisenä. Hänellä ei ollut mitään selityksiä, ei mitään puolusteluja. Siinähän vaan oli ja odotti meidän tuomiota. Ja kun me siinä sitten oltiin ja katseltiin tätä tyttöä, ja mäkin tiesin, että jos me nyt lähetämme hänet sinne, mistä hän on tullut, niin hän ei palaa koskaan enää. Sitten hänen tie alkaa luisua, asuntoa ei ole, ihmissuhteita ei ole, rakkautta ei ole, turvaa ei ole. Hän on sitten kadulla tämän jälkeen eräs meidän Suomen kaupungin syntinen nainen. Jos me nyt lähetämme tästä kylmästi hänet pois, vaikka säännöt sanoo näin, ja vaikka meillä olisi siihen oikeus ja melkein velvollisuus. Ja kun me katselimme häntä, niin sitten tämä veli sanoi, että meillä oli ihan sama tunne kummallakin tämän velin kanssa. Me toimittiin, se oli merkillinen yhteistyö, vaikka me sanottu mitään, niin me koettiin samalla tavalla. Hän sitten vaan sanoi ääneen, että kuule, että voisitko sä ajatella, että sä suostuisit joihinkin ehtoihin, niin sä voisit vielä jäädä tähän. Ja se ilme, mikä tällä nuorella naisella oli, tällä sisarella oli, niin se oli erikoinen. Mutta se oli hyvin onnellinen, se oli aivan yllättynyt, aivan häkeltynyt ja hämmentynyt. Ja hän sanoi, että kyllä hän suostui ja niitä ehtoja sitten muutamia sanottiin ja hän on yrittänyt pitää ne. Ja hän on vieläkin meillä. Joka tapauksessa tämä, että kun me annoimme hänelle mahdollisuuden tuossa tilanteessa jatkaa, alkaa alusta, alkaa uudelleen. Ja sitten me yhdessä polvistuimme ja siunasimme tätä sisarta jatkamaan. Julistimme hänelle Jeesuksen nimessä synnit anteeksi näistä retkistä ja kaikesta muustakin. Ja sitten se tilanne päättyi, niin voitte te tiedä, kun hän sitten oikein hyppäsi mun kaulaan ja itki siinä pitkän aikaa ja rutisti mahdottomasti. Ja mä tajusin niin kuin tuossa hetkessä jotakin siitä, että kun Jumala armahtaa. Minkälainen on syyllisen ihmisen Kristus, kun hän armahtaa? Miten sen voi kokea tällä tavalla, että sitten sitä joku on sanonut, että laki tekee syntiseksi, mutta evankeliumi tekee roistoksi. Ja mä ajattelin, että niin se varmaan on, että tämäkin tyttö, niin hän koki itsensä roistoksi siinä tilanteessa ja sen jälkeen hänellä ei ollut enää mitään aseita. Kaikki aset oli pudonnut siihen, että häntä rakastettiin, että häntä armahdettiin tilanteessa, jossa olisi voitu toimia toisellakin tavalla. Ja mulle itselle oli ihan yhtä suuri saarna varmasti tämä tilanne kuin tälle tytöllekin, että näin Jeesuskin toimii syyllistä ihmistä kohtaan. Nimenomaan juuri näin hän toimii. Että hän armahtaa, että hän antaa anteeksi, että hän siunaa. Se toinen asia, minä tiedän sinun ahdistuksesi ja köyhyytesi. Se saattaa jäädä vähän kesken, mutta jatkan siitä sitten taas seuraavalla tunnilla. Kun Jeesus sanoi, että hän on tullut julistamaan köyhille evankeliumia, niin se merkitsee ymmärtääkseni hyvin konkreettisesti. Me ehkä ajatellaan niin hengellisesti nämä asiat, että se merkitsee vain hengellistä elämää. Mutta minusta tuntuu, että kyllä se merkitsee nimenomaan aivan meidän elämämme perustarpeita. Nimenomaan ihan näitä tämmöisiä inhimillisen elämän tarpeita. Ihan sitä tunne-elämän tasoa, mikä meillä on. Rakkauden tarvetta, hyväksytyksi tulemisen tarvetta, hellyyden osoitusten tarvetta, aivan fyysisen kosketuksen tarvetta. Sellaista nälkää, semmoista janoa, sellaista tyydyttämättömyyttä ja köyhyyden tunnetta, mikä saattaa monen sisaren ja monen veljenkin sielun maailmoissa jatkuvasti olla ja joka siellä sitten kaivertaa ja hankaloittaa ja vaikeuttaa elämää. Herra sanoo, minä tiedän sinun ahdistuksesi ja sinun köyhyytesi. Minä tiedän, miltä sinusta tuntuu. Minä tiedän, miten nämä ongelmat pitävät sinua heikkona ja ne hylkäämisen haavat pitävät sinut jatkuvasti niin kuin turvattomana sisäisesti, valtavan turvattomana ja, Ja aina on semmoinen kipeä olo ja pitää yksinäisenä, vaikka on ihmisten keskellä seurakunnassakin, niin aina kokee olevansa yksin ja erillään. Ja aina on niinku semmoinen tunne, että hyväksytäänköhän mut vai hylätäänkö taas ja kuinka pienistä asioista silloin myöskin tulkitsee väärin. Hyvin äkkiä toisten käyttäytymisen, kun on oma vamma täällä sielussa jo, niin tulee niinku tämmöistä, mitähän se nyt tarkoitti, kun se katsoi noin ja mitäköhän se nyt sanoi, miksiköhän se sanoi näin. Ja siellä on se oma turvattomuus ja se hylättynä olemisen kipeä tunne monta kertaa pohjalla niin kuin vaikuttamassa näihin asioihin. Ahdistus itsessänsä, jos me katselemme pelkkää ahdistusta, kun Herra sanoo, minä tiedän sinun ahdistuksesi ja köyhyytesi. Tämä köyhyys on monta kertaa juuri näitä tämmöistä nälkää, tämmöistä vajausta, mitä meillä saattaa olla. Mutta ahdistus itsessänsä ei aina välttämättä ole kielteinen asia pelkästään. Ahdistus on myöskin Jumalan käden sija. Se kertoo, että jotakin on hoitamatta, jotakin on täällä syvällä parantumatta ja kesken erässä. Pyydetään, että Herra Pyhän Henkensä kautta paljastaa sen asian selkeästi, antaa sille ongelmalle oikean nimen. Ja sen jälkeen me voidaan viedä se asia myöskin Herralle ja pyytää, paranna tämä haava. Hoida tämä alue minun elämässäni. Kiitos Herra, että sidot tämän kärjetyn sydämen vamman tältä osin. Oli se sitten hylkäämistä tai syyllisyyttä. Mutta todella tuo ahdistus itsessänsä niin voi olla myöskin myönteistä siinä mielessä, että ahdistuksen kautta syntyy myöskin jotakin. Vaikka me koetaan se vaikeana ja kipeänä, mutta kuulkaa, ilman ahdistusta ei myöskään synny mitään. Ei synny hengellistä kasvua ja kypsymistä, ei synny edes henkistä kasvua ja kypsymistä. Ahdistusta koetaan esimerkiksi elämän kriisiaikoina. Viisaat sanoo, että elämässä on se kriisiaikoja noin 7 vuoden välein aikuisena. Me yleensä tiedetään vain murrosikä ja vaihdevuodet, mutta siinä välissäkin on monta semmoista pienempää kriisiaikaa noin 7 vuoden välein. Ja vaihdevuosia edeltävä kriisiaika on tässä 35-38 sellainen elämän puolivälin kriisi, keski-iän kriisi. Ja kriisissä on aina, tämmöisissä kriisiajoissa on aina niin kuin samat tuntomerkit, samantyyppiset tuntomerkit. Sitten vielä sen väliin mahtuu meidän omia henkilökohtaisia kriisejä, joita voi olla sairastuminen tai suru. Tai paikkakunnan muutto, tai joku tällainen elämän katastrofi, joka järkyttää niin kuin elämän tasapainoon meidän sisimmässä. Kriisissä joudutaan kohtaamaan aina määrättyjä asioita. Ihminen on silloin hämmentynyt ja epävarma, ja hän kokee itsensä semmoiseksi turvattomaksi, ja tunteet heittää laidasta toiseen, ja on semmoinen sisäinen, kamala, kummallinen sekasotkutila. Kaikki on niin kuin suistunut pois raiteiltaan. Ja silloin myöskin koetaan ahdistusta, koetaan hämminkiä monella tavalla, jopa masennusta ja jopa mielenterveysongelmia asti joskus. Ja nimenomaan silloin, jos on jäänyt niin kuin tällaista parantumisen tarvetta, niitä vammoja täällä sielussa on ja ongelmia on, joita ei koskaan Herra päässyt hoitamaan. Ja myöskin tässä yhteydessä, kun tämmöinen kriisi on, niin aivan erikoisesti nousee pintaan tämä kysymys, kuka minä olen ja mitä minä tahdon. Ja silloin ihminen joutuu selvittämään, tai ainakin pitää selvittää itselleen se suhde 4 asiaan, kun me etsimme minuuttamme ja etsimme vastausta tähän, kuka minä olen ja mitä minä tahdon. Ja ne 4 asiaa ovat nämä, suhde syyllisyyteen, suhde aikaan, eli että me elämme elämässämme oikeat ajat, siis ajat oikeaan aikaan. Ollaan lapsina lapsia ja nuorina nuoria, aikuisina aikuisia ja vanhana vanhoja. Tämäkin on muuten tärkeä kypsymisen asia. Sitten suhde seksuaalisuuteen. Se, että me olemme miehiä ja naisia, ei mitään neutreja. Hyväksyä esimerkiksi tämmöinen asia itsessänsä, että minä olen ihan nainen ja mitä se sitten merkitsee ihan käytännössä ja miten se sitten toteutan käytännössä. Mutta hyväksyä tämä perusasia minussa ja sinussa, muun muassa naisellisuus, miehenä miehikkyys. Nämä on asioita, jotka on hyvin tärkeitä oman minuutensa löytämisessä. Ja haluan vain sanoa jälleen ystävät teille, että ollaan naisia ihan oikeasti. Ihan naisellisia naisia. Me saadaan sitä olla ihan viehättäviä naisia. Me saadaan pukeutuakin ihan sillä tavalla. Ja katsokaa, jos me löydämme minuutemme tällä alueella ja hyväksymme tämän asian, niin myöskin tämän aseman, naimattomana ja naimisissa olevana, esimerkiksi hyväksymme tämän aseman, ettei se aina hierä ja kangera jostakin, niin kuulkaa, silloin me voidaan olla ja Herra voi tehdä meistä niitä kypsiä ja tasapainoisia aikuisia ihmisiä, jotka voi olla myöskin äitejä Jumalan seurakunnassa. Jotka ei jatkuvasti ole velkomassa itsellensä jotakin. Mutta jos Herra on saanut tyydyttää sieltä syvältä senkin halajamisen, mikä saattaa tänään velkoa, niin kuulkaa, se on ihanaa olla aidosti myöskin nainen, olla myöskin äiti. Ja Kannin tytöt on ruvennut sanoa minun äidiksi. Mä olen ihan hämmentynyt ollut, kun kun just tämä sama tyttö, josta äsken kerroin, niin hän muun muassa soitti, kun mä olin kotona käymässä, ja he oli siellä vähän keskenään aikuiset naiset, että koska äiti tulee kotiin. Ja se oli musta aivan liikuttava jotenkin tämä tämmöinen äidin tarve, joka näissä tytöissä on noussut pintaan, ja joka siellä nimenomaan velkoo just sen takia, että sitä äitiä ei ole koskaan ollut olemassakaan. No niin, mutta tästä ahdistuksesta, tästä myönteisestä ahdistuksesta vielä, niin neljäs asia siitä minun tästä etsimisestä, löytämisestä oli tämä suhde kuolemaa. Nimenomaan tämä on myöskin aika kysymys, että me elämme tässä elämässä niin väkevästi kuin me voimme, koska me kerran kuolemme. Siis meidän elämä on syntymä ja kuolema välinen aika. Ja kaikkein vaikeinta kuolema edessä on elämättä jäänyt elämä. Ja sen takia Herra on antanut tämän elämän, että me sitä elämme. Ja pyritään sitä elämää. Näihin kysymyksiin, kun me etsimme vastauksia ja jopa löydämme ne, niin mä sanon, että me löydämme myöskin elämäämme sitä eheyttä ja tasapainoa ja sisältöä, joka siihen kuuluu. Kun tässä viime vuosina kävin elämäni keski-iän kriisin, siihen kriisiin sisältyi myöskin sitten sisäänajo helluntaiherätykseen ja juuri tämä sisäinen valtava ahdistus siitä, että ei osannut mitään eikä ollut mitään eikä oikein mahtunut mihinkään muottiin ja rooliin ja monia asioita. Ihan semmoinen Jumalan määrätty luokka hänen koulussansa on näihin viime vuosiin sisältynyt. Ja kun asuin siellä Parolassa 5 vuotta sellaisessa omakotitalossa 3 vuotta siellä vinttikammarissa nyt nämä viimeiset vuodet, niin ne Parolan harjun rinteet ja metsäpolut tuli mulle hyvin tutuiksi ja rakkaiksi näiden vuosien aikana. Paljon siellä kulin ja itkin Herran edessä ja valitin ja vaikeroin ja oikein kerta kaikkiaan, niin kuin ei mulla ihmisiäkään ollut, joille puhua, niin mä oikein todella niin kuin opin puhumaan Herralle myöskin kielteiset tunteeni. Oikein paiskaamaan raivonikin Jumalan syliin silloin, kun raivostutti. Ja nimenomaan sen ahdistuksen purkamaan Herralle, kertomaan oikein hänelle, miltä musta tuntuu. Ja siellä Parolan harjulla on sinne kanto, jossa mä kävin aina istumassa. Sieltä näkyy koko Lehijärve ja se oli niin tarpeeksi jotenkin korkealla, että siinä tuntui olevan ilmaa ja avaruutta Herran kanssa neuvotella. Kerran Pyhä Henki piti mulle siellä saarnan. Aivan henkilökohtaisen lyhyen saarnan. Aina silloin tällöin Pyhä Henki pitää tämmöisiä. Ja silloin mä itkin taas sitä nisun jyvän kuolemista. Kun Jeesus sanoi Johannes 12:24, että ellei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin, mutta kun se kuolee, se kantaa paljon hedelmää. Ja kun nisunjyvä pannaan maahan, se tiedätte vehnäjyvän, se on yksin ja pimeässä ja kosteassa silloin, kun se kuolee, se lahoo. Tämmöiset ainekset tarvitaan, tai olosuhteet tarvitaan, yksin ja pimeässä ja kosteassa. Ja mä olin todella sitä monta vuotta, 2-3 vuotta, itkin sitä lahoamistani ja kuolemaani. Ja se ei ollut vain, kuulkaa, pieni hengellinen kokemus, vaan se kuolemaprosessi, se kävi koko elämän, kaikki alueet läpi. Kaikki, siellä käsiteltiin entinen kirkon koulutus ja kaikki ammattitaitoja ja kaikki kokemukset, työkokemuksetkin, joita mäkin luulin, että mulla olikin ja olikin niitä vähän. Kaikki menetti merkityksensä tuossa kuolemaprosessissa. Ja mä jäin ihan täysille nollille, että Herra, jos mä en yhtään enää tiennyt aukeaa, kun tässä koskaan enää mitään hengellistä työtäkään. Ja mä itkin siellä kannolla monta kertaa, että Herra, mä oon luopunut kaikesta ja seurannut sua. Mitä mä oon tästä saanut? En mitään. Mä olin jättänyt 2 kirkon virkaa ja tämmöiset ulkonaisetkin olosuhteet. Ja nyt mä istuin siellä kannolla, asuin vinttikammarissa hylättynä ja unohdettuna yksin ja pimeässä ja kosteessa itkien. Herra, tässä ei ikinä varmaan enää aukea yhtään mitään. Ja mä oon kuitenkin halunnut aina tehdä sun työtä, jopa opiskellut sitä varten ja siitä motiivista, koska kirkossa ei voinut tehdä päätoimisesti muuta kuin viran kautta. Ja nyt Herra, täydellinen nollapiste. Ja mä en tiedä, mitä tästä syntyy. Mihin tämä johtaa? Mutta tulkaa siinä hetkessä Pyhä Henki piti sen saarnan. Mä itkin näitä kuolin kipuja, nisun jyvän kuolin kipuja. Yhtäkkiä semmoinen kynttilä syttyi tänne näin. Ja yhtäkkiä muistin tämmöisen asian, että hebrealaisessa alkutekstissä on aivan sama kantasana sanoilla kuolin kivut ja synnytystuskat. Ja kuulkaa, siinä hetkessä aukeni ihan joku merkillinen hengellinen näkökenttä. Mä tajusin, että kun minä itken tässä tosissaan oman elämäni kuolinkipuja, oman nisun jyväni kuolinkipuja. Ja voi miten se oli vaikeaa, voi miten se oli ahdistavaa ja pimeää. Kuulkaa, kun Jumala katseli taivaassa samaa tilannetta, samaa prosessia, hän näki uusien hengellisten mahdollisuuksien synnytystuskat. Kiitos Jumalalle. Ellei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, se jää yksin. Mutta kun se kuolee, se kantaa paljon hedelmää. Mä en sitä hedelmästä niin tiedä, mutta toivottavasti sitäkin sitten on. Joka tapauksessa tämä, että se työ eräänä päivänä alkoi taas. Herra kutsui uudelleen, avasi ovet uudelleen. Vaikka ne oli täysin tukossa ja täysin kiinni. Ihan vuoden verran, toista vuotta. No niin, tämä on se kypsyttävä, se myönteinen ahdistus, josta syntyy jotain, joka tuntuu pahalta, mutta joka on kuitenkin välttämätön. Se on aivan välttämätön, että sit voi syntyä joku hengellinen hedelmä. Jotakin aivan uusia hengellisiä valtuuksia, hengellisiä näköaloja. Semmoista kenttää, mitä ei ollut ennen olemassakaan ja mihin Herralla ei ollut mahdollisuuksiakaan. Ja tässä mielessä niin ei heti lähdetä jonkun sielunhoitajan luo, että rukoile äkkiä mun puolesta, kun musta tuntuu niin pahalta. Tai mennään vaan rukoilemaan yhdessä, mutta voidaan myöskin rukoilla sitä, että Herra, anna mulle voimaa kestää tämä ahdistus, että se saa minussa aikaan sen, mitä varten se minussa on. Ja kyllä olosuhteet ja ihmissuhteet ja syyllisyysongelmat ja mielenterveysongelmat, ne kaikki voi olla osaltansa sitä ahdistusta, joka voi myöskin saada uutta meissä aikaan. Ja ne elämän tilanteet ja se heikkouskin, jotakin uutta meissä aikaan, jos me suostumme siihen. Ja mikä on ihmeellisintä, on tämä, että Jumalan aika ei kulu, vaan se täyttyy. Yleensä näissä kaikissa meidän elämän kriiseissä, niin ei se loputonta ole, vaikka joskus tuntuu, että vuosia menee ja se on ihan se sama vaan. Kuulkaa, kyllä Jumala valvoo. Kyllä Herra valvoo. Ihan tarkkaan myöskin sen ajan, kuinka pitkä joku prosessi on, joku kriisiaika on. Ja mitä siitä sitten voi uutta lähteä syntymään ja selkiintymään. Huomenna jatketaan sitten enemmän vielä tästä ahdistuksesta ja köyhyydestä ja myöskin näistä ihmissuhteista, mitä se sitten merkitsee meidän elämässämme. Mutta tässä ihan lopuksi tässä yhteydessä sanoisin kuitenkin, mitä Raamattu tästä sanoo. Ja muun muassa Raamattu sanoo tämmöisestä janosta, tyydyttämättömyydestä, köyhyydestä, sellaisesta nälästä, mitä joku saattaa sielun maailmoissansa kokea ja josta syystä on ahdistunut ja on ongelmia ja on niin kuin vaikeeta. Niin psalmissa 103 on semmoinen ihana lupaus. Sanotaan nimenomaan nyt kaikille, jotka on jollain lailla tyydyttämättömiä. Ja tässä yhteydessä nimenomaan nyt en puhu vain hengellisestä, vaan nimenomaan ihan naisena olemisesta, ihan ihmisenä olemisesta. Ja me luullaan, että se meidän syvin nälkämme, syvin ongelmamme, se aivan inhimillinen tarve, joka on jäänyt hoitamatta ja tyydyttämättä, me luullaan, että se usein luulaa, että se tulee tyydytetyksi vain toisen ihmisen kautta. Ja kyllä toki toiset ihmiset on hyvin tärkeitä. Ja Jumalan seurakunta on hyvin tärkeä. Ja tämmöinen keskinäinen hoito ja sielun hoitokin. Mutta kuitenkin sittenkin olen ihan niin kuin itsekin löytänyt ja myöskin kokenutkin tämän, että tämä ajatus, mikä löytyy täältä jakeesta, tai oikeastaan tässä toisessa jakeessa eteenpäin. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unhoita, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi, joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella, joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään, niin että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan. Siis joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään. Tämmöistä on ihan mahtava asia ja oivallus, että me voidaan sanoa Herralle ihan ongelmat oikeilta nimiltä. Herra, minua ei kukaan ole koskaan rakastanut. Kukaan ei ole koskaan pitänyt sylissä. Mä kohtaan jatkuvasti ihmisiä, jotka kertoo, että mä lapsena ei kukaan pitänyt sylissä. Siitä jäi semmoinen elämän velka, sellainen elämän nälkä, rakkauden nälkä, hellyyden, turvallisuuden nälkä ja tarve. Aivan semmoinen tyydyttämätön, joka jatkuvasti ajaa takaa, joka jatkuvasti tekee ongelmia, joka jatkuvasti tuo kiusauksia, lankeemuksia, jonkun kohdalla ehkä jotkut kiusauksen kierteet ja myöskin syyllisyyden kierteet, jatkuvat syyllisyyden kierteet. Mutta kuulkaa, kun Pyhä Henki saa oikein paljastaa, kyllä me itsekin yleensä tiedetään mikä meidän nälkä on. Sanotaan se Herralle. Herra, tyydytä sinä Pyhän Henkesi kautta tämä nälkä. Herra, anna sinä minun elämääni nyt se kaikki, mitä minulta on aina puuttunut. Ja mitä minä ihmisiltä odotan. Aina petyn siihen, että ihmiset ei kuitenkaan sitä mulle anna. Niistä ei kuitenkaan ole mun nälkäni tyydyttäjäksi. Päinvastoin tällaista ihmistä, joka oikein takertuu muihin ja aina on niin kuin sitä mieltä, että minun pitää huomata ja minun pitää hoitaa. Niin kukaan, se jää aina yksin ja tulee hylätyksi, koska ei kukaan jaksa semmoista takertuvaa ihmistä kovin kauan pitää. Tämä on semmoinen uusi kierre, sitten vielä lisäksi hylkäämisen kierre niiden muiden kierteiden lisäksi. Ja silloin on jo totisesti myöskin mielenterveysongelma. Joka tapauksessa, ystävät, sanotaan Herralle, nämä ovat minun ongelmani. Herra, tyydytä sinä. Herra, täytä sinä pyhän henkesi kautta salatulla tavalla ne kolot, jotka jatkuvasti ovat minun nälkäni, minun janoni ja minun köyhyyteni, minun elämässäni. Ja lopuksi vielä eräs ajatus, joka löytyy Matteus 5, siellä vuorisaarnassa, siellä alussa. Vuorisaarnan mukaan uskovainen ihminen, kristitty ihminen, on 9-kertaisesti autuas, vähän suolainen ja valoisa. Me voimme tutkia itseämme. Oikein suosittelen lukemaan vuorisaarnaa, koska se on Jeesuksen opetuslapsipuhe. Ja tässä alussa Jeesus puhuu nämä 9 autuasta. Tai julistaa autuaiksi erilaisia ihmisiä. Mutta tämä sana autuas on meidän kielessämme, me käännämme sen yli onnelliseksi, mutta alkutekstin mukaan se merkitsee täysin tyydytettyä. Jos me katselemme nyt, minkälaisia ihmisiä ovat täysin tyydytetyt ihmiset, niin me voimme lukea tämä näin. Täysin tyydytettyjä ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Täysin tyydytettyjä ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Täysin tyydytettyjä ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä. Täysin tyydytettyjä ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan. Täysin tyydytettyjä ovat laupiat, sillä he saavat laupeuden. Täysin tyydytettyjä ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Täysin tyydytettyjä ovat rauhan tekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttamaan. Ja niin edelleen. Toisin sanoen, kun pyhä henki saa omalla tavallansa, yliluonnollisella tavalla, täysin tyydyttää sen meidän köyhyytemme, sen meidän ne vajaukset, mitä meidän inhimillinen sielun maailmamme, meidän aivan fyysinen olemuksemmekin tarvitsee ja janoaa ja haluaa. Kun pyhä henki saa täysin tyydyttää, silloin me voimme olla, kuulkaa, onnellisia ja voidaan olla autuaita. Ihan siinä elämän tilanteessa ja elämän osassa, missä me olemme. Silloin meidän ihmissuhteetkaan ei ole enää sitä imemistä muilta, sitä lapsen tarvetta tulla jatkuvasti hoivatuksi ja hyväksytyksi ja turvaksi.